Të nderuar besimtarë, si vjet, në vitin e fisë, dëshirojmë të akremtojmë fisën e pashve në mënyrë sa më solemne. Pashkët janë ngjarje kulminante e fesë tonë. Ngjarja e Jezusit nga të vdekurit paraqet një vepër hyjnore, është ngadhnimi i kryqit mbi mëkatin, triumfi i dritës mbi errësirën, është fitore e mirësisë mbi të keqen e hirit mbi armiqsinë. Aleluja, pashkëve e hon në përtempët e Zotit anaman botës, sepse nga varri shpërtheu një jetë e re me plot grotësi, bukuri e lumturi. Edhe vetë natyra me lëvizimin e vetë pranveror dëshmon gëzimin dhe hare në pashkëve të Krishtit. Çka një natyrë pësritet për çdo vit në historinë e njerëzimit ka ndonë njëherë për gjithmonë në ditën e ngjalljes së Jezusit. Vdekja dhe ngjallja e Krishtit janë bërë ngjarja qendrore e historisë. Ngjallja e Krishtit është fitoria e Zotit mbi armikun e vjetër të tij djallin. Nga kjo ngjarje filloi përhapja e lajmit të shëlbimit në për të gjitha krainat e perandorisë së atëhershme romake dhe pastaj gjatë shekujve në për të gjithë kontinentet e rruzullit tokësor. Me ndjenja falendirimi Zotit për të gjitha dhuratët e tija me të cilat e begaton jetën tonë shpirtërore, ju uroj për zemësisht festën e Pashkëve për shumë mot e me zemër të mirë. Aleluja.